goizeko 8:34 minutu entzule, aurrera jarraitu behar dugu Martiaren 7. honetan, Martitzen honetan. Osakidetza gaur egun 7.000 mediku daukaz beharrean. Lehenengo arretan, berbarako, aurreko urteetan baino paziente gehiago eukiten dabilz. Zerrendetan, paziente gehiago metatzen dira. Euretariko askok, mediku ugarik esaten dabe, nekatuta eta kokotaraino dagozala. Eta alizan ez gero, medikuen 133 gaur bertan jubilauko litzateke. Kontua da, bi urteko epean, mediku guztien 140 jubilauko dala. 2025erako bide horretan, bi urteko epe horretan, guzti horrei erretiroa hartzea toketan jake. Euskadiko medikuen sindikatura joko dugu gaur, Euskadiko medikuen sindikatuko ordezkaria da Mikel Herrero, baita Leioako ambulatorioko familia medikua, eta telefonoaren beste kaldean daukagu. Mikel Herrero, egunon?
Alan ekarri.
Gotzone Sagardui sailburuak behin baino gehiagotan esan dau, osasun publikoan arazo nagusia medikuen eta erizainen faltea izaten dabilela, batezbe familia medikuntzan eta pediatrian profesionalen faltea azpimarratu dau osasun sailburuak. Bat zatoz gogo eta horregaz?
Bai, inundik inora, bueno, inolako zalantzarik gabe mediku falta oso nabarmena da.
Zuek egunerokoan nabaritzen duzue?
Bai, aspaldidanik ja igartzen dugu badakagula baliabide gisa gabilabide gutxe, motz gelditzen gara eurre egiteko gure eginkusunan, oiko eginkusunari.
Alternatiba asko, formula asko aitatzen dira mediku gehiago batzeko bide horretan. Batetik batzuek dinue medikuen faltea mir medikuen plaza gehiago sortuta konponduko litzatekeela. Hori horrela da, horregaz arazoa guztiz konponduko litzateke?
Hombre, nik uste dute falta diren edozein profesionalak, edozein langileak izitu behar direla. Kontua da, joaten bagara arazoren mamila ikusi beharko genuke zergatik jende gure lagunkidek ez dute gure espezialitatea egitea, edo zergatik behin hasita mir ikasketak egiten zergatik uzten diote egiteari edo jarraitzeari. Zergatikan, sartzen naiz esaten, pues gure lan baldintzak ez dira batere onak, eta bihurtzen da gure lan maitia, ez oso erakargarri. Ondorioz, naiz eta eskaintza zabala egin, gure gazteek edo gure mediko lagunkide gazteek, askotan usten dute hori egiteari edo espezialitate hori jarratxeari.
Mikel, eta familia medikuen eta pediatren lan baldintzak zure eretxian zelan hobetu beharko litzatekez? Hau da, zeintzuk dira lehentasunez zuenean hobetu beharko litzatekezanak?
Bueno, gure, nik uste dute gure arazorik nabarmenena dela profesionala fata. Kontuan izan behar duzu, Sagardui sailburuak berak aitortu zuen duela ezazko, 200 plaza bete gabe daudela. Orduan, erreza da ulertzea plaza horiek, falta horiek den ditzen garrenoekin atera behar dugun dagokion lana. Orduan, zuk azten bazara urtarrilean lehenengo egunetan eren bat edo portzentatze zehatz bat falta, logikoa da pentsatzea gainkarga gain lana izango duzula urtean zehar. Horrei gehitzen maiozu, zera, bajak, gure adina, aporrali eta luzea barbat, denon artean atera behar dugun lana, bihurtzen da, jasan ezin lan bat.
Mikel, eta pediatren eta familia medikuen lan baldintzak zelan hobetu beharko litzatekez? Lan postu horrek, osasun profesionalen artean, edo ikasleen artean, edo migrautagaien artean, erakargarriago bihurtzeko?
Bale, bozari da oso gai garrantzitsua, no? Denon artean igual, jesarri beharko ginateke, ez da bedatzeko, nola bihurtu erakargarri. Logikoa, guk gauden atakan, ezin dugu gure benetako lana egin. zeren eta egunero etortzen garen eta berehala, pues ja ikusi behar ditugu hainbat atzeraezinak, urgenteak, eta ezin dugu gure lan modu honean egin. Orduan, zuk lotzen baduzu, ba guk gure kontsulta, ba kopuru zehatz bat gure benetako lana egiteko, ba jendeak nik uste dut mirestuko duzuela gehiago gure lana. Zein da realitate gordina, ba etortzen zaren eta berehala baduzu lan pilo bat, eta kasik egiten duzu lan, ez dakit lantegi bat egongo bat gina bezala, errespetu osoz. Baina guk egiten dugu lan gizakiekin, eta behar dugu denbora, eta gehienetan faltan izaten dugunez, pues ezin dugu hori egin. Nola hobetu? Logikoki, ba, baliabide, giza baliabide gehiagorekin, eta baliabide materialar egin.
Lan eskaintza publikoa handia iragarri dago Osakidetzak, udarako ope barria iragarri dabe. Osasun sisteme hobetzeko opeetan, Mikel, aldaketaren bat edo beste sartuko zenduke? Aldatuko zeunke opea zelan edo alan?
Bueno, sartzen bagara bakarrik plazari dagozkion, ba, badago hainbat puntu, hainbat gauza desadostun nabarmena direnak. Orain egingo ditu ope handi bat estatuan zehar, konsolidazio delakua, eta, bueno, hainbat lagunki debadara matza luze, urte luzeak bere lana egiten, eta berriro pasatu behar du galba batetik, azterketa batetik, eta luze bar bat. Guk bentsatzen dugu, hainbat urtea eman da, ba, demostatu, soberan, demostatu dutela profesionalak bere lana, eta pasaraztea galaia o filtro horretatik, pues ez gaude bat ere ados. Gauzak errez dago egin zintezkelakoan gaude, eta beste alde batetik, ba, nik uste dut egin beharko lukela benetako estudio bat ikusteko zenbat plaza behar diren, eta plaza guztiak bete dadila lehen bailen.
Amaitzeko, Mikel, Osakidetzan zagozien 7.000 medikuen artean, 7.000 eta 7.000 inguru buelta horretan izango litzateke, 7.000-tik gorako kopuru horretan, 500 inguruk pribaduan be, osasun sare pribaduan lan egiten dabe, medikuek sare publikoan lan egiteko esklusibidadea, aztertzen dabiz, momentu honetan Nafarroa garaian, gai hau zelan ikusten duzu?
Bueno, guk ja aspaldiko kontua dala eta guk ja pentsatu genuen hitz egin genuen horretaz 2011an edo, eta guk uste dut orain ez dela hizketa gain. Hau da ja aspaldiko kontuak eta gainditua dagoela.
Beraz, aldaketarik ez zeunke egingo, dagoen modua mantenduko zeunke?
Prinsipioz ez dugu ikusten beste gauzaren bat.
Ba, Mikel Herrero, Euskadiko Medikuen Sindikatuko ordezkaria, eta momentu honetan Leioako Osasun Zentrotik, ambulatoriotik, bere bulegotik berbaz daukaguna. Eskerrik asko zure agenda estu horretan, Bizkaia Irratiari tartetxo bat egitearren, eta egun hona euki.
Bale, zuei, eskerrik asko, egun hona izan.